Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Suhbatga taklif qilish uchun kecha kechqurun bog'langanimda bugungi mehmonim nima haqda gaplashamiz Sarvar aka deb so'radi odatdagiday. Gap ko'p dedim, lekin deyarli har kuni suhbat o'tkazayotganim uchunmi voqealar bitta ssenariy asosida olingan bir necha filmning rivojiday ko'rinadi dedim. Bu gapimga javoban potensial mehmonim eng yomoni o'sha filmlarning ssenariysi eskiligidir dedi. Lekin insoniyat keyingi paytlarda sun'iy aql atalmish mutlaqo yangi hodisa yozayotgan yangi ssenariy asosidagi hayot ostonasida turibdiki, bugun shu haqda ham gaplashamiz. Suhbatdoshim esa Jamshid Muslimov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Xush ko'rdik Jamshid. Shu paytgacha sizni tomoshabinga iqtisodchi, iqtisodiy tahlilchi deb tanishtirib kelganman. Keyingi paytlarda tarmoqda qilayotgan ishlaringizni ko'rarkanman, sizni ma'rifatchi deb atagim kelyapti. Sun'iy aql nimaligi haqida, u dahomi, yuhomi ekanligi haqidagi gaplarni suhbatimizning ikkinchi yarmiga o'tkazaylik. Hozir esa odatdagiday kunning ba'zi muhim voqealari. Sizdan dastlab so'ramoqchi bo'lganim, O'zbekiston va Jahon savdo tashkiloti mavzuida. Bu mavzudagi yangilikka o'tishdan oldin Jahon savdo tashkiloti nimaligini esga solib olaylik. U qanday tashkilot? Jahon savdo tashkiloti.
Ya bu menga savol agar.
Sizga albatta.
Jahon savdo tashkiloti bu butun jahonda mamlakatlar o'rtasidagi umumiy kelishilgan shunaqangi bir ma'lum bir shartlardan iborat. Bu shartlarga ko'ra mamlakatlar o'zaro savdo muomalalarini, savdo munosabatlarini shaffoflik, tenglik prinsiplari ostida olib borish, bir-birlariga imkoniyatlarni to'sib qo'ymaslik va sog'lom raqobatni hosil qilish maqsadida tuzilgan bu shartlar va asosiy maqsad shu savdo ishlarini turli xil mamlakatlarda ishlab chiqarayotgan mahsulotlar va xizmatlarni teng bir shartlarda ayirboshlash, ularni sotish ko'zlangan.
Jahon savdo tashkilotiga a'zolik ana o'sha tashkilotga a'zo davlatga nima beradi?
Jahon mamlakatlariga o'zini mahsulotlarini olib chiqib, savdolarda kengroq ko'lamda qatnashishga imkoniyat beradi. Asosiy bir ko'zlanadigan maqsad shu. Lekin shu bilan birga boshqa mamlakatlar uchun ham ichki bozorni o'ziga xos tartibda ochib berish talab qilinadi. Bunda qonunchilik ichki shu mamlakatning qonunchiligi muvofiqlashtirish kerak bo'ladi shu jahon savdo tashkilotining talablariga ko'ra va turli xil infratuzilma va qonunchilikka oid bo'lgan tartiblarni qayta ko'rib ularni muvofiqlashtirish talab qilinadi. Lekin shu asosiy maqsad jahon bozorlariga chiqish orqali mamlakat o'zining iqtisodini sog'lomlashtirib oladi. Chunki hech qaysi bir mamlakat to'laqonli 100% o'zini hamma narsa bilan ta'minlay olmaydi. U tashqaridan nimalardir olib kelish kerak va shu bilan birga shu o'zining mahsulotini tashqariga olib chiqib sotish kerak. Rivojlanish shu bilan savdo bilan bo'ladi. Bu qadimdan bir kelayotgan bir haqiqat.
O'zbekiston hanuz a'zo emas bu tashkilotga. Nima yutqazyapti O'zbekiston a'zo emasligidan?
Ma'lumki, O'zbekiston o'zi jahon okeanlaridan, dengizlaridan uzoqda va atrofida rivojlangan mamlakatlarni topish qiyin. bir shunaqangi bir double look deydi, ikkilamchi qamalib qolgan jahon okeanlaridan mamlakat hisoblanadi va shuning uchun ham kengroq olamga chiqish uchun kengroq jahonlarga o'zining mahsulotini olib chiqish chiqa olmayotibdi. Aynan shu savdo tashkilotga a'zo bo'lmaganligiga sabab. Shuning uchun yutqazish shunda asosan. Bo'lmasam bir tarafdan mana shu hududiy bir cheklovlar bo'lgani bilan boshqa bir potensial resurslari bor O'zbekistonda. Bu tabiiy boylik, bu demografik holat, ya'ni yoshlarning ko'pligi, aholi sonining o'sib borayotganligi bu ham bir o'ziga xos ijobiy bir resurs deb ko'rilishi mumkin va boshqa bir qoloq mamlakatlarga solishtirganda ma'lum bir qandaydir bir ilmiy va ta'limga oid qandaydir bazaga ega edi va bu albatta ba'zi boshqa masala, bu ba'zi borgan sari yemirilib eskirib boryapti, lekin o'z vaqtida bundan unumli foydalanilmadi, shuni aytmoqchiman.
Suhbatga tayyorlanayotib men qarab ko'rdim, Jahon savdo tashkilotiga Qozog'iston 2015-yili, Qirg'iziston 98-yili, Tojikiston 13-yili, Rossiya 12-yili, 2012-yili a'zo bo'yaniga ekan. O'zbekiston esa hanuz a'zo emas. Nega shunday? Bas, siz aytgandek foydali tomonlari ko'p ekan, nima uchun cho'zilib ketyapti bu ish?
O'ylashimcha, bu O'zbekistonning shu proteksionistik siyosati to'sqinlik qilgan, ayniqsa valyuta bilan cheklov, xorijiy valyutani bilan bemalol shu bozori juda ham o'ta cheklanganligi sabab bo'lgan. Shu asosiy sabablar shu. Chunki bilasizmi, bu savdo ishi hammaning ishi bo'lishi kerak. Ma'lum bir tor doiralarning monopoliyasiga aylanadigan bo'lsa va shu ichki qonun qoidalar mana shu tor doiralarga xizmat qiladigan bo'lsa, bu jahon shu savdo tashkilotining prinsiplariga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham ular bunaqa qoidalar bilan ishlaydigan mamlakatlarni o'ziga yaqinlashtirmaydi. Shu asosiy sabab shu.
Ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishga yeng shimarganiga uyoq bu yog'i 30 yil bo'ldi. Orada 2005-yildan boshlab bu yo'nalishdagi ishlar to'xtab qolgan. Keling, shu o'rinda O'zbekiston 24 kanalining o'tgan yil apreldagi sujetidan bir parcha ko'raylik.
O'zbekiston 2019-yildan bu xalqaro tuzilmaga a'zolik jarayonini yangidan boshlagan edi. O'tgan davrda bu maqsad sari dadil qadamlar qo'yildi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish shartligini ta'kidlab, buning iqtisodiy ahamiyatiga to'xtaldi. Kelgusi 3 yilda tayyor mahsulot eksportini 2 baravar oshirishni reja qilganmiz. Bunga erishishning birdan bir yo'li Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish. Bu 164 ta davlat bilan adolatli savdo tizimini yo'lga qo'yish va barqaror bozorlarni yaratish imkonini beradi, dedi Shavkat Mirziyoyev.
Bu gap aytilganiga mana 11 oy bo'ldi. Kecha Gazeta.uz nashri bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayevning matbuot xizmatiga tayanib, O'zbekiston hukumati Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yuzasidan 11 davlat bilan muzokaralarni yakunlagani, ulardan 9-tasi bozorga kirish bo'yicha muzokaralarni yakunlash to'g'risidagi protokollarni imzolagani to'g'risida xabar qildi. Umuman gazeta xabaridan bu jarayon hali ancha cho'ziladigan o'xshab turibdi, Jamshid. Yo O'zbekiston hukumati bu masalada bo'lsa bo'lar, bo'lmasa g'olib ketar qabilida ish ko'ryaptimi? Bir shiddat yo'q deydi.
Buni sharhlash juda bir mushkul, chunki biz asl niyatlarni biz ko'pincha ko'rmaymiz. Bu albatta rasmiy xabarlar, rasmiy chiroyli gaplarni biz shu siz to'g'ri aytayapsiz, 30 yildan beri eshitib kelyapmiz. Lekin nima uchun cho'zilayotganligini men ochig'i menda aniq ma'lumot yo'q. Lekin shu biz Jahon savdo tashkiloti deyilganda savdoga ko'p urg'u beryapmiz-ku. Lekin uning boshqa yana bir ijobiy jihatlari bor, bu investitsiyalarni, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Bu qiziqarli mamlakat bo'ladi bunaqa tashkilotga kirgan bo'lsa. Shunga ham bir hayronman, investitsiya jalb qilish kerak deyiladi, lekin bu narsa ham paysalga surilib juda siz aytayotgandek sekin suratda davom etyapti. Go'yoki bundan qandaydir bir manfaat yo'qdek yoki bunga kirmaslikka bo'lgan manfaat bordek ko'rinadi. bilasizmi, yana shu joyda bir muhim jihat.
Nima uchun masalan ana o'sha start sharoitlari bir xil bo'lgan postsovet mamlakatlarda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston startdagi sharoitlar bir xil edi, lekin ular mana a'zo bir necha yildan beri O'zbekiston hanuz yo'q.
Start sharoitlari bir xil, lekin rahbariyat har xil, boshqaruvdagi elita har xil. Ular har bir rahbariyat shu elitaning fikrlashi, tasavvurlari, ishtahalari hammasi bir-biridan farq qiladi. Bir o'xshasa ham, go'yoki bir shu sovet oilasidan chiqqan bo'lsa ham, ularni motivlarini turlicha bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu yerda bir siyosiy, bilasizmi, iroda yo'qdek ko'rinadi, lekin iroda nimagadir boshqa narsaga qaratilganda asosiy prioritet deb ko'rilmayapti. Bizni O'zbekistonda bir juda yaxshi talantli yosh iqtisodchi olim bor, Valijon To'raqulov degan, u aynan shu GST mavzusida mutaxassislashgan, bu haqda juda ko'p maqolalar yozadi, intervyular beradi va u juda bir chiroyli bir tasavvur bergan, menga yoqadi, shu bilan bo'lishmoqchiman. Men juda qisqa qilib
aytaman.
Biz zavod fabrika deganda, biz zavod fabrika deganda bir qandaydir binoni tushunamiz, bino ishlab chiqarish jihozlarini bir makonda joylashganini tushunamiz. Aslida unday emas, ishlab chiqarish bu tashkiloti degani bu jarayon va uzun bir jarayon zanjiri va uning bir boshi deylik butlovchi qismlarni yetkazadigan Tayvanmi yoki Xitoymi yoki Hindiston bo'lsa, uni tashqi bozorga olib chiqadigan bir boshqa Yevropa, Polshami, Chexiyami shu mamlakatlar bo'ladigan bo'lsa va undan tashqari ichki bozordagi tarmoqlar, bu ishchi kuchlari, yana xomashyo va hokazo va hokazo resurslar, energetika bo'lsa, mana shu murakkab shu organizmdagi bir bo'g'inida to'xtash bo'lib qolsa, uzilish bo'lsa, butun boshli ishlab chiqarish to'xtaydi, bunga ajratilgan investitsiyalar kuyib ketadi. Bu eng shu zanjirning ta'minotidan boshlab sotilishigacha bo'lgan bir murakkab bir organizm va u hududdan bir mamlakatning hududidan chiqib ketgan. Bu shunaqangi bir globalizatsiyaning bir natijasi. Mana shu nuqtai nazardan bu siz shunaqangi bir jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishsiz, bu ham ta'minot uchun, ham savdo uchun zarur. Ichki sanoatni, ichki ishlab chiqarishlarni yaratib bo'lmaydi va bu degani ishchi joylarni ham yaratib bo'lmaydi. Go'yoki juda bir xotirjamda shu ishchi kuchlarni eksport qilish. Ko'proq nimaga faqat Rossiyaga sotamiz ishchilarimizni?
Ana o'sha qarangda.
Boshqa mamlakatlarga sotishimiz kerak.
Hozir juda muhim gapni aytdingiz, men so'ramoqchi bo'lgan gapni. Xo'p, Jahon savdo tashkilotiga a'zolik o'sha eksport imkoniyatlarini kengaytirar. Bilmadim endi, hozir O'zbekistonda yetishtirilgan meva sabzavot yoki ishlab chiqarilgan boshqa tovarlar achib, sasib, chirib ketayotgani to'g'risida menda ma'lumot yo'q. A'zo bo'lsa ham bo'lmasa ham qanchadir bir hozirgi hajmlardan kelib chiqib qanchadir bir iste'molchisi bordir, sotar. Ana o'sha ishchi kuchi masalasi, agar Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lib qoladigan bo'lsa, ana ishchi kuchi uchun, o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun yangi bozorlar, yangi maydonlar ochilishi mumkinmi? Beradimi shunday imkoniyatni Jahon savdo tashkiloti?
Bunga bilasizmi, aynan shu ishchi kuchini eksporti uchun qanday ijobiy imkoniyat beradi, men aniq bir narsa ayta olmayman. Endi bu ma'lumot yo'q, to'g'risini aytishim kerak. Lekin ishchi kuchi uchun o'zining vatanida qolib ishlab, shu oilasini boqib, o'zining oilasini bag'rida qolib, o'zini ishini arzon chetga emas, balkim o'zining yurtida shu narsani sotishga imkoniyati ko'proq bo'ladi.
Ya endi O'zbekiston hukumati kun tartibida bunday masala turgani yo'q. Keyingi yillarda ochiqdan ochiq aytilyapti va so'nggi majlislardan birida, masalan, prezident o'zi bu yil kamida 100 ming kishi uchun ishchi o'rni topasan tashqaridan degan topshiriqni qo'ygan.
Bu juda qiziq bir, chunki bu qisqa muddatli rejada, qisqa muddatli qaysi ma'nodaki, hozir ishsizlik soni juda ham bir o'sib ko'payib ketyapti. Bu esa ijtimoiy tanglikni keltiradi. Ijtimoiy tanglik esa notinchlikni keltirishi mumkin. O'shaning uchun imkoni boricha bu energiyani bu yosh kuch o'zini topa olmayotgan va shu zo'r qishdagi yosh kuch energiyani tashqariga chiqarib yuborish. Undan va tashqaridan ko'proq pul valyuta yog'ilib keladi. Albatta bu ishchilar o'zini oilasiga pul jo'natadi-ku, lekin bu oila bu pulni shu vatanida sarf qiladi, ya'ni iqtisodni jonlantiradi. Juda bir oson yo'lini topib olishdi. Ya'ni biz odamlarimizni tashqariga, bilmadim, eksport tovar qilib sotish. Lekin bir qandaydir bir ixtisoslashgan bir nima desamkin murakkab bir ishlab chiqarish jarayonlarida ishlaydigan odamlar ketib, keyin ular shuni malakasini vatanga.
Yo'q, qulpnay terishiga ketishyaptida, qulpnay terishiga.
Qulpnay terishiga esingizda bo'lsa, bir xususan Samarqand xotini hokimi ham aytgan edi, shu ayollarni bolalarga qaraydigan, xizmatkorlikka tayyorlaydigan maktablar
ochish.
Bu o'ziga biznes g'oya sifatida yaxshi g'oya. Lekin Samarqand jahonga tanilgan Samarqand viloyatining
hokimi
sharmanda
hokimi aytadigan gap emas ta.
Samarqand deganda bu bilasiz dor vaqtni olib qo'yapman. Samarqand deganda bu sivilizatsiyaning orzu qiladigan shaharlardan bo'lgan shu qadimda. Bu haligacha bor, bu tasavvur bor. Chiroyli bir gilamlar yoki chiroyli bir elita restoranlarning nomi Samarqand deb qo'yishadi bir turli xil mamlakatlarda. Shuni bu uyatli aslida bunday yondashuv, yaxshi yondashuv emas fikrimcha.
Suhbatimiz boshida aytganimdek eski gaplardan gaplashdik hozir. O'sha eski gaplarni yangilashga bir bahona bo'ladigan yangilikdan kelib chiqib, mana 30 yildan beri davom etayotgan gap bu O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi. Boshqa mavzularga o'tamiz. Bu Jahon savdo tashkiloti mavzuiga yana bir necha yil qaytamiz shekilli. Kecha Facebook roppa rosa bir yil oldin 2023-ning martidagi postingizni yana sahifaga chiqarib yodingizga soldi. Unda siz jamiyat vijdoni atalmish hodisa haqida fikr yuritgansiz. Xulosasini o'qiymiz.
Hadeb bloger jurnalist faollarni kuzatavermay o'tib ketgan klassiklarni ko'proq o'qiylik. Boshqa joydan qidirmang Simoni. Simoni jasadlarda kuzatish emas, tafakkurimizda doimo shakllantirib borishimiz kerak. Kim tirik ifodasi bo'la olganini o'lganidan keyin bilamiz.
Yaxshi niyatingizdan kelib chiqqan yaxshi da'vat, biroq to'g'risi besamar da'vat. Jamshid. Voqelik shuki, deyarli ko'pchilikning ko'zi siz aytgan kitoblarda emas, klassikada emas. Ko'pchilikning ko'zi tarmoqlarda. Deyarli ko'pchilik o'sha siz aytgan bloger, jurnalist faollarni kuzatayotgan bir davr. Shuning uchun ham so'nggi suhbatlardan birida jurnalistlar va blogerlar qilayotgan ishlar tadqiqoti, bu sohani fundamental o'rganish, zamonaviy atamalardan kelib chiqsak, kontent shunoslik yo'q. Natijada oddiy user kontentlar dengizida qaysi tomonga suzishni bilmay boshi yangiyapti degan fikrning uchini chiqargandim. O'tgan deyaldi ko'rsatuvda. Nega ko'z bilan ko'raki, aynan sizning shu ishga qo'l urganingizni ham ko'rdim. Keyingi paytlarda tilga tushgan bir podcast tahlilini qilib berdingiz yaqinda Facebook'da. E'tibor bersam, ba'zi nashrlar tarmoqlarda e'lon qilingan video kontentlar obzorini qila boshlabdi. Bu sohada dastlabchi qadamlar qo'yila boshlaganga o'xshaydi, Jamshid, mana siz, boshqalar kontent shunoslik,
Tushundim. Lekin bu Lolazorga nisbatan bildirgan o'zimning tanqidiy fikrim, bu muntazam shunday yo'nalishda olib borishimni anglatmaydi. Bu shunaqangi bir hozir kontent o'zimning kontentimdan bir tashqari bo'lgan bir ko'rsatuv edi. Endi lekin umuman olganda mana shunday kontentshunoslik deb atagan bir sohaga bir talab bor, yaxshi, ya'ni turli xil yangi chiqib kelayotgan kanallarni bir-biri bilan solishtirib, taqqoslab, ulardagi pluslarini, minuslarini aytib, shularni jamlab taqdim qilish bu yaxshi g'oya. Kimda bunga imkoniyati bo'lsa, qiziqishi bo'lsa qilsa yaxshi bo'ladi, chunki bu o'sha kontent ishlab chiqaruvchilarga ham bir foydali bir qandaydir bir feedback deydi-ku, ya'ni shu reaksiya olish, tashqaridan bir reaksiya olish bo'lardi, chunki ular o'rganib qolgan asosiy reaksiya nima, bu yerda nima muammo bor, Sarvar aka, ular ko'rish sonini oshishiga qarab muvaffaqiyatini belgilaydi. Yoki obunachilar soniga qarab zo'r ketyapmiz deydi. Lekin e'tibor berishmaydiki, sen bu hozir 100 mingta ko'rgan kontentingni 1 yildan keyin hech kim ko'rmaydi. Hech kimga qizig'i qolmaydi. Qandaydir bir aktualligini yo'qotgan, qandaydir bir mazmunli, ma'noli bir bilim, foydali bir tasavvurlar bera olmaydiganlarni bo'lishi mumkin. Ya'ni aytmoqchimanki, sifat nuqtai nazaridan tahlil qiladigan, siz aytayotgandek mana shunday tahliliy ko'rsatuvlar, yondashuvlar bo'lsa juda ham yaxshi va buni albatta madaniyatshunoslar qilsa yoki shu sohaning ekspertlari u yoki bu sohaga atalgan shu YouTube
balki ataylab shu sohani tahlil qiluvchilarni o'qitadigan qandaydir bir kurslar ham kerakmi deymanda. Umuman kerak menimcha mana shunday tahlillar.
O'quv kurslari to'g'risini aytsam men bu haqida o'ylab ko'rmagan edim, lekin juda qiziq narsa, lekin bu yerda ajratish kerak, sohalarga ajratish kerak.
Albatta.
Jurnalistik kontentni olib boradigan kanallar bor. Yaxshi misol uchun Ishonch, O'z diplomat, misol uchun yana Demokrat, shunga o'xshagan bir yangi kanallari chiqib kelyapti. Va yoki Daryo-uz shunga o'xshagan, bular jurnalistik stilda olib borishadi. Demak, jurnalistlarni tayyorlaydigan, jurnalistlarning darajasini ko'taradigan, ularning ishining sifatini, surishtiruvlarining sifatlarini oshirishga qaratilgan qandaydir bir bilim beradigan bir kanallar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Endi boshqa sohalarda endi shu o'zingiz shu sohalarga qarab. Yo, lekin mana marketing bo'yicha bor. Ya'ni YouTube'da yoki Telegram'da siz o'zingizni qanday qilib shu Instagram'da kontentingizni ilgari surish mumkin degan shunga o'xshagan bir qandaydir bir kurslar taqdim qilinadi. Orasida
yo, endi u kontent yaratish kurslari. Men aytayotgan narsa kontentni qabul qilish kurslari. Kontentni qabul qilish kurslari.
Ha.
Endi qarang, men hozir bir so'nggi podkastlaringizdan birini aytayotganimda, ana o'sha podkastingizdagi o'rganish obyekti nima, o'rganish predmeti nima bo'lganini aytganim yo'g'ida, aytaylab keyin siz javob berayotib nomini aytdingiz, Lolazor dedingiz. Men ataylab aytganim yo'g'ida, Lolazorchilarga hozir masalan taklif aytishim mumkin, agar hammangiz yoki ichingizdan birontangiz hozir biz Jamshid bilan muhokama qilayotgan mavzuda agar bahsga tayyor bo'lsangiz, Jamshidni ham chaqiraylik. Mana shu joyda Ozod Nazar doirasida suhbat qilishimiz mumkin. Davom etamiz. Jamshid, siz rozi bo'lsangiz kerak ana o'shanday bahsga.
Yo, men bahsga ochiqman. Agar predmeti aniq bo'lsa, shu predmetiga qarab.
Yo, predmetni topamiz. Tarmoqlarning Jamshid, shu jumladan YouTube'ning o'zbek segmentida har kuni paydo bo'layotgan materiallarning mavzular spektri favqulodda boy, bilasiz. Har kim o'z qiziqishlariga qarab kontent tanlaydi. Biroq qiziqishlari doirasiga kirmagan narsalarni ham ko'radi. Vaqt yo'qotadi. Mana shunday vaziyatda muntazam kontentlar tahliliga zarurat bor. Mana boyadan beri shu haqda gaplashyapmiz. Lekin kim qiladi bu ishni? Biroq qilishga kirishsa ham uning tahlili sifati masalasi paydo bo'ladi-da. Hozirgina boshlaganimiz gapni davomida.
Ha, tushundim, lekin bu yerda men muammoni sal kengaytirganroq kengaytirgan bo'lardim. Ya'ni nafaqat bu internetdan kelayotgan kontentga, balkim har qanday kelayotgan informatsiyaga, axborotga nisbatan munosabatni o'zgartirish. U internet orqali bo'ladi.
Axborot gigiyenasi, informatsiya gigiyenasi.
Axborot gigiyenasi masalasi. Misol uchun ko'chada kimdir to'xtab bir narsa taqdim qiladimi yoki eshigini taqillatib kelib ochib bir narsa gapiradimi yoki televizordami yoki radiodan farqi yo'q. Men shu ilgari surayotgan bir fikrlarimdan biri shu axborot gigiyenasiga bir ogohlik, ya'ni kritik tafakkurni saqlash. Kritik tafakkur deganda tanqid qilish ma'nosida emas, balki ogoh bo'lish ma'nosida. Bu bizga begona narsa emas, bu qandaydir bir o'zidan noldan bir paydo qiladigan, o'zi yo'q narsa emas. U borini joyida qo'llash kerak. Misol Men keltiraman shu bozorga borganda u yoki bu mahsulotni tanlayotganimizda biz ogohlikni yoqamiz. Yoki bizni kimdir to'xtatib so'roq qiladigan yoki bir narsa gapirib beradigan bo'lsa, biz darrov ogohligimizni yoqamiz va diqqat bilan eshitamiz. Menga nima deyapti o'zi? Mendan nima xohlayapti? Menga nima yetkazmoqchi va mendan nima olmoqchi degan savol avtomatik ravishda har qanday aqli raso odamda bu narsa paydo bo'ladi. Yoki shu bozorga borganda mahsulotni tanlaganda u yoq bu yog'iga qarab savdogar bilan savdolashib, sotuvchi bilan gaplashib, so'rab, surishtirib, mana shunday ogohlik rejimida bo'ladi.
Mashina bozoriga hatto birorta ustani yetaklab boramiz.
Bu
ko'rib bering deb.
Hojiboy Tojiboydan buni kimdir rahmatli aytadilar-ku, jiyanini, kuyovini, pochchasini, tog'asi bilan mashina bozorga borib mashina tanlashadi. Bekorga emas bu, bekorga emas, to'g'ri yondashuv. Mana shunday yondashuv berilayotgan mujdalarga, axborotga nisbatan ham bo'lish kerak. Ozgina shu ogohlikni yoqib qo'yish kerak. Endi agarki bu ko'ngil chiqarish, bir hordiq chiqarish bir tomosha bo'ladigan bo'lsa, bu boshqa narsa. Biz bu haqda gapirmayapmiz. Lekin biz men xavotir oladigan narsam bu ko'rsatkich sifatning ko'rsatkichi go'yo xuddi shu kontent chiqaruvchilarda bo'lganidek, kontent qabul qiluvchilarda ham bir noto'g'ri tasavvur bor. Misol uchun darrov e'tibor beradigan narsasi shu obunachilar soni nechta odam ko'rdi va shunga qarab uning munosabati o'zgaradi. Ko'p bo'lsa, demak, yaxshi ekan degan munosabat avtomatik ravishda o'zi bilmagan holda shu narsani qilganligini men o'zim ko'rganman, men o'zim bolalarimni ko'rganman. Biron bir YouTube'ni ko'rsatsam, darrov qaraydigan narsasi obunachilar muncha ekan, muncha odam ko'ribdi deydi. Sen bu videoda gapirayotgan gapga qarasang-chi deyman. Bu narsa miyaga shunchalik singib ketganki, asosiy e'tibor mana shu reaksiyalarga, ya'ni layklarni bosishga yoki ko'proq promotor obunani soniga qarash bo'lib qolgan. Endi albatta bu ham ko'rsatkich, bu miqdoriy ko'rsatkich. Buni umuman inkor etib bo'lmaydi, bu ham kerak, lekin ogohlikni o'chirib qo'yish degani emas-da bu.
Jamshid, navbatdagi savolim mutlaqo hozir siz aytayotgan gaplar o'zanidagi gap, faqat men bir konkretlashtirmoqchiman-da, qarang. YouTube'dagi video mahsulotlar mavzu va janr spektri favqulodda boy dedim. Bu spektrning bir tomonida mutlaqo trash mahsulotlar o'sha chiqindi, bilmayman endi, ko'pchilik tushunadi trashni. Ikkinchi tomonida jiddiy dolzarb mavzular muhokamasiga bag'ishlangan monologlar, dialoglar, davra suhbatlari. Biroq bu yerda ham tomoshabinni bir xavf kutib turadi. Ana o'sha jiddiy ko'ringan monolog, dialog, davra suhbatlari xolis, obyektiv tahlillarmi yoki propagandami? Tomoshabin buni qanday farqlay olishi kerak? Olishi mumkin.
Bunda biz har bir shunday chiqish monologlar bo'ladimi, ekspertning fikri, mulohazasi bo'ladimi, bular hammasi subyektiv. Ya'ni ular o'zining asos, ya'ni nimagadir asoslanib o'zining tasavvurlaridan kelib chiqib gapiradi. Hozir men propaganda mavzusini qo'shmay turibman. Ya'ni aytmoqchimanki, har qanday mana shunday suhbatlarda chiqqan odamlar gapirib aytayotgan narsalari o'zlarining subyektiv bir tasavvurlarini, mulohazalarini yetkazayotgan bo'ladilar va undan keyingi narsa qanchalik asosli aytilyapti bu gap. Bu qanchalik asoslangan, qanchalik reallikka to'g'ri keladi? Qanchalik mantiqli, izchil fikr yurityapti bu inson? Mana bu narsa salqinroq, buni tarbiyalash, buni chiqarish salqinroq. Ya'ni bu o'qishda maktabdan boshlanadigan narsa va albatta oliy ta'lim muassasalarida bo'ladigan narsa, ya'ni berilayotgan
ko'ruvchining o'zida ham baza bo'lishi kerak.
Nima deysiz?
Ko'ruvchining o'zida ham baza bo'lishi kerak-da qanchalik.
Ko'ruvchining o'zida ham baza bo'lishi kerak. Yana biz o'sha klassiklarga qarashga qaytib kelyapmiz. Bu baza degani bu madaniy bagaj, ma'lum bir kulturni bagaj deydik. Madaniy bagaj, bu bagaj, bu yuklama vaqt bilan orttiriladigan narsa va bu yuklama qadimdan, eski zamonlardan shakllanib, saralanib, filtrlanib, kristall ravishga aylangan klassik qandaydir bir haqiqatlar, klassik bir bit masalasi, bir tasavvurlar bor. Bu bilan yaxshi ortingan odam, yaxshi orttirilgan, yaxshi bilgan odam shu yangi, shu siz aytayotgandek, shu trash narsalarni go'yoki aqlli yuz bilan tirish narsani aytayotganligini ajrata oladi. Go'yoki yangi narsa aytayaptiku, bunda hech qanaqa yangi narsa yo'q. Yoki bir olam shumul bir qandaydir bir haqiqatni aytayaptiku, lekin bu yolg'on narsa. Mana yaqindagina, mana hozirgina Facebookda bir kishi, men hozir hammasini aytib o'tirmayman, nima yozilganligini tarjima qilingan matn ko'rinib turibdi. Rimliklar qanday Spartaliklarni yengganliklari haqida. Butunlay to'qimaga, butunlay to'qimaga, lekin qandaydir bir hikmatli gapga o'xshaydi. Lekin qandaydir bir madaniy bagajga ega bo'lgan inson buni o'qisa, buni yolg'onligini, soxtaligini darrov payqaydi. Yana shu mumtoz adabiyotga, real ilmiy tarix ilmiga qarashga va mana shu bagajlarga qaytyapti deb. Bu bagaj maktabda beriladi, onasini emsin. Kechirasiz. Maktabda olinadigan narsa. Boshqa joyda emas. Madaniy kod deyiladi, madaniy bagaj deyiladi. Endi maktablarda ahvoli shunaqa bo'lgandan keyin shu YouTube'da berilayotgan turli xil har xil bo'lar bo'lmas gaplar aralashib, dono yuz bilan bo'lar bo'lmas aytayotgan gaplarni odam iste'mol qilib qo'yganligini bilmay qoladi, o'zini zaharlab qo'yadi.
A propaganda masalasichi, propagandaga xizmat qilayotgan kontentni qanday aniqlab olish mumkin?
Propaganda ma'lum bir maqsad va mujdaga yo'naltirilgan bo'ladi va qayta-qayta shu mujda qaytarilayotgan bo'ladi. Va propaganda ko'pincha tafakkur qilib ko'rishga, o'ylab ko'rishga undamaydi. Darrov xulosalarga yetkazadi. Mana shu xulosa, mana shu 100% haqiqat, mana shu haqiqatni sen qabul qilishing kerak deb mana shunday bir mujda yetkaziladi. Shuning uchun ba'zan propagandani biz endi sovet davrida ko'rganmiz qanday bo'lishini, ba'zilar darrov ilg'aydi, ba'zilar ilg'ay olmaydi, lekin ilg'ash uchun uni shu propaganda ketyaptimi yoki shunchaki qandaydir bir o'zining mulohazasini yetkazib o'rtaga muammoni tashlayapti, buni ajrata olish uchun mana shu ogohlik kerakda. Bu xuddi shu ogoh tursa, unga birov bir narsa yediryaptimi yoki yedirmayapti?
Ha, men hozir esimga bir narsa tushib ketdi. Agar o'shani aytsam, tomoshabin ham tezda tushunsa kerak. Masalan, odatda qisqa reklama bo'ladi. Ayniqsa bu YouTube zamonida mana 5 sekundlik, 10 sekundlik reklamalar, ilgari telereklamalar sal uzunroq bo'lardi. Keyin yana kunduzi qo'yiladigan yarim soatlik reklamalar. Aytaylik, yarim soat nimani, masalan, aytaylik, kapkirni reklamasi. Yarim soat davomida kapkirni maqtovradi, tinmay gapiradi. O'ylashga imkon qoldirmaydi. Yarim soat, 30 minut tinmasdan bitta kapkirni maqtaydi yoki cho'mishni maqtaydi. Oxir oqibat miyaga joylaydi ana o'sha narsani. Mana shu kapkir oladigan bo'lsam, shuni olaman, boshqasini olmayman deya xulosaga olib keladi. Propaganda ham shu, menimcha.
Shunday, u avtomatik reaksiyalarga, ya'ni insonning qandaydir bir ongiga emas, tubroq tubida joylashganroq qandaydir bir emotsiyalariga,
ongi ostiga.
Ongi ostiga deymizmi yoki bir tabiiy bir hayvoniy, hattoki hayvoniy bir hirslariga uradi. Shu joylarga ta'sir o'tkazishga harakat qiladi va o'zi anglamasligi mumkin. U e'tibor ham bermayotgan bo'lishi mumkin. Bu reklamada, reklama haqida gapiradigan bo'lsak, u diqqatni jamlamaydi. Diqqatga e'tibor qaratilmagan, diqqatdan tashqarida bo'lgan odam quloqini ostida yangirab tursa ham shuni o'zi yetadi reklama uchun.
Yo, reklamaga o'xshatganimki, propaganda ham ana o'sha reklama qonuniyatlariga asoslanadi-da.
Propaganda reklamada o'xshashlik joyi shuki, esda saqlanib qoladigan, ta'sir qiladigan memlardan iborat. Mem bu ma'lum bir informatsion birlik, juda bir yorqin tasavvur qiladigan hissiyotni qo'zg'atib yuboradigan bir qandaydir bir informatsion bir tashlab qo'yiladi va u narsa qayta-qayta aytilaveradi, turli xil ko'rinishlarda aytilaveradi.
Jamshid, so'nggi savolim jiddiyni nojiddiydan, xolisni propagandadan qanday ajrata bilish haqida edi va kun tartibiga bunday masalani chiqarishni o'zi kamida erish tuyulishi kerak. Endi jamiyat shu qadar ana o'sha siz aytgan madaniy kodlari mavjud bo'lishi kerakki, bu haqda bir bahs yuritish ortiqcha bo'lishi kerak. Nima afsuski unday emas. Keling, bas bugun suhbatdoshim ekansiz, yana sizdan roppa-rosa bir yil oldingi postingizdan yana bir iqtibos o'qiylik.
Biz juda yopiq, to'silgan izolyatsiya ichidagi millatmiz. Dunyodagi sifatli o'zgarishlar bizga hamma vaqt kech yetib kelgan va hammadan kech o'zgarishga uchraymiz. Shu sabab taqlid ichida yashaymiz.
Qanchalik achchiq bo'lmasin, tan olishga to'g'ri keladi bu xulosangizni. Xo'sh, o'sha izolyatsiyadan chiqish yo'li nimada-yu, u qayerda o'sha yo'l?
Endi hozir globalizatsiya davrida izolyatsiya uchun hech qanday bir bahona qolmadi. Biz izolyatsiyadamiz degan, aslida axborot haqida gapiradigan bo'lsak, axborot ochiq.
Ana o'sha, yo'q, hozir shu soniyagacha gaplashayotgan gaplarimizga bir cheti bilan tegib ketadigan xulosada, shuning uchun so'rayapman buni. Esladim, nimangiz?
Ha, tushundim, chunki axborot til bilishadi mana yoshlarimiz ancha til o'rganib qolishdi yoki yosh kattalar misol uchun boshqa xorijiy tilini bilishmasa rus tilini bilishadi. Ya'ni hech qanaqangi bir izolyatsiyada qolishga, aqliy bir fikriy izolyatsiyada qolishga hech qanaqangi bir to'siqlar yo'q bunda olib qaraydigan bo'lsa. Faqat bunga nisbatan xohish yo'q, lekin xohish bo'lishi uchun ham tasavvur kerakki, ha, mana shunday inson bo'lish mumkin ekan, mana shunday bilim olish mumkin ekan, mana shunday tasavvurga yangi narsalarni o'zlashtirish mumkin ekan degan narsa xayolga kelish kerak. Lekin bu yerda boshqa bir muammo borki, bunday bir aqliy faoliyat uchun izolyatsiyadan emas, ya'ni o'zining ongini, ya'ni o'zining qobig'idan emas, tashqi olamga, tashqi bir imkoniyatlarga ochish uchun unda eng muhim narsa bo'lgan narsa bu bo'sh vaqti bo'lishi kerak. Bo'sh vaqti deganda hattoki dam olishdan ham bo'sh vaqti bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Mana inson ishda charchaydi, charchaydi deganda o'zini quvvatini sarf qilib yubordi. Endi uni quvvatini tiklash uchun u dam olish kerak. U mana shu dam olayotgan vaqti u bo'sh vaqt emas.
Bu dam olish vaqti.
Dam olib bo'lgandan so'ng, quvvatini tiklab bo'lgandan so'ng, lekin hali darrov ishga, yumushga bir berilmasdan bir boshqa narsalarga vaqt qolish kerak. Bu yana shu kitoblarga qaytamiz. Kitobmi yoki teatrga borishmi? Shu jadidlar bekorga shu adabiyot va teatrni bir shu millatni ko'tarib chiqadigan bir vosita deb bilishmagan. Ular shu narsani tushunishganki, bu jahon oynasi, bu jahonni ochib beradi deyshgan. Demak, biz mana shu izolyatsiyadan chiqishimizga asosiy to'sqinlik qiladigan narsamiz biz o'zimiz uchun vaqt ajrata olmaymiz. Obyektiv va subyektiv faktlar bor. Obyektiv narsa real vaqti yo'q insonni. U g'am, tashvish, muammolar girdobida bechara. Va ikkinchidan mana shunda hayot bo'lish mumkinligi, ya'ni o'zining ustida ishlab, ya'ni o'zini ufqlarini kengaytirish mumkinligi haqida tasavvur yo'q. Tayyor yutib iste'molchilik bor-da.
Endi iste'molchilik endi birinchi navbatdagi eng katta problema shekilli. Endi hatto tevaragini tekis qilib olgan odam ham siz aytgan bo'sh vaqt haqida o'ylamaydi. Uyini yana bir qavat yoki yana 10 metr, 20 metrga cho'zish haqida o'ylaydi-da. Bilmayman, bu g'alati endi. Xo'p, Jamshid, siz bilan millat izolyatsiyadan qanday chiqishi mumkin deb o'ylab o'tirgan bir paytda insoniyat o'z tarixida yangi erani boshlaydi deb turibdi. Pafos bilan gapiryapman. Menimcha, sun'iy aql, sun'iy intellekt masalasida pafos ortiqchalik qilmaydi. Shunday qilib, suhbat boshida aytganimiz mavzuga yetib keldik. Bu Ozod Nazar Jamshid Muslimov bilan gaplashyapman. Dastlab eng jo'n, eng tamal savol: sun'iy aql, sun'iy intellekt nima?
Endi biz katta bir o'zgarishning oldida turibmiz deyapsiz, lekin biz o'zgarishning ichida biz davom etyapti. Buni eng avjiga chiqayotgan payt. Endi sun'iy aql bu majoziy nom. Buni bukval tushunish kerak emas. Bir insonlik aql deganda bir jonzot maxluqning bir xususiyati tushuniladi. Bu yerda sun'iy aql deyilganda, demak biz mana shu aql so'ziga urg'u bermasdan bir yangicha bir imkoniyatlar vosita hisoblash vositalari paydo bo'lganligini biz tushunishimiz kerak. Endi u nima degan savolga javob, bu ma'lum bir dasturlangan bir shunaqangi programmaki dastur, ya'ni informatsion dastur, kompyuter dasturi oddiy qilib aytadigan bo'lsak, va uning asosiy xususiyatlaridan biri u o'zini o'zi takomillashtira oladi. O'zini o'zi takomillashtirib, o'zidagi ma'lumotlarni ma'lum bir murakkabroq, yanada murakkabroq tizimga sola oladi o'zida. Buni endi o'rganish, o'qib o'rganish deyiladi. Va berilayotgan savolga nisbatan u mana shu ma'lumotlar asosida sizga javob beradi. Ya'ni muloqot o'rnatilganda javob beradi. Misol uchun Google'dan biz mana shu so'zni topib berdik desak, shu so'z uchragan saytlarni terib beradi. Lekin sun'iy intellekt asosida ishlaydigan, aslida shu Google qidiruv ham sun'iy intellektning bir qismi, lekin hozir uning murakkabroq shakllari shundaki, siz ma'lum bir savol bersangiz, savolingizga yarasha u javob beradi. Men juda ham bir tushunarli bo'lish uchun endi
keling shu o'rinda sun'iy intellekt nimalarga qodirligini bir ko'rib chiqaylik. Demak, sun'iy intellekt o'qiydi. Sun'iy intellekt yozadi. Sun'iy intellekt ko'radi, sun'iy intellekt eshitadi va tushunadi. U gapiradi, u tarjima qiladi, sun'iy intellekt rasm chizadi, sun'iy intellekt hid biladi, sun'iy intellekt his qiladi, sun'iy intellekt A nuqtadan B nuqtaga boradi, narsalar tashiydi. Sun'iy intellekt hatto o'limni oldindan aytib berishi mumkin. Jamshid, tahlilchilar ortda qolgan yil yakunlarini chiqararkan 2023 yilda generativ sun'iy intellekt juda katta olg'a siljiganini e'tirof etishdi. O'zi yillardan beri sun'iy intellekt haqida qanchadir gapirilib kelinardi, lekin o'tgan yili o'zi umuman 2023 yilni sun'iy intellekt yili deb e'lon qilsa ham hech yo'q. Nimadan keyin, yil tugagandan keyin aytsa ham bo'ladigan darajada o'tib ketdi. Nega shunday bo'ldi? Bu siljish, masalan, hayotimizda nimalarda sezilyapti? Mana shu 2023 yildagi sun'iy intellekt sohasidagi o'zgarishlar.
Chunki bu ommaviy iste'molga chiqdi. Shu ChatGPT orqali, keyin Bing va boshqa taqdim qilingan dasturlar orqali ommaviy iste'molga. Ungacha u algoritmlar juda bir tor texnologik doirada ishlardi. Ular yo'q emasdi. Misol uchun YouTube'da sizga qiziqarli bo'lgan, qiziqarli deb hisoblagan narsalarni, kontentni chiqarib berishi yoki reklamalarni sizga moslashtirib berishi bu ham sun'iy intellektning ishi edi. Bu avvallari ham bor edi. Yoki siz yo'nalishingizni aniq belgilab berib, eng effektiv yo'nalishni shu nimadirdi? Yo'nalishlarni shu Google Map orqali ko'rsatib berardi. Bu narsalar bor edi. Endi nima uchun juda bir qizg'in pallaga chiqdi? Ommaviy bir foydalanish imkoniyatini berdi. Misol uchun biron bir idoraga xat yozish kerak. Juda bir oddiy so'zlar bilan yozasiz, u sizga chiroyli qilib yozib beradi.
Yoki shaxsan men o'zim ana o'shundan bir kamida 2 marta foydalandim.
Yoki bir murakkab bir materialni siz unga berasiz-da, uni o'qishga vaqtingiz yo'q. Siz menga asosiy mazmunini keltirib berdi. Nima haqda bu gap deysiz, u sizga shu matnni o'qib berib, sizga chiroyli qilib yozib beradi. Yoki shu murakkab axborot ega bo'lgan raqamlarmi, tekstmi, matnmi bo'lsa, undan ma'lum bir narsalarni chiqarib, ajratib, shuni tizimga solib ber desangiz, bu narsani qilib beradi.
Va shu narsalardan insoniyat qo'rqib ketdi. Qo'rqib ketdi. 2023 yilda chinakam qo'rquv paydo bo'ldi. Mana birgina ozodlikning o'tgan yilgi bir necha sarlavhasi.
Elon Musk, Steve Wozniak va boshqalar sun'iy intellektni rivojlantirishni to'xtatishga chaqirdi. Olimlar sun'iy intellekt insoniyatning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. AQShda sun'iy intellekt xavfsizligi instituti tashkil etiladi.
Shu qadar qo'rqinchlimi endi?
Shu qadar qo'rqinchli, endi ular juda bir ilg'or oldinni ko'ra biladigan odamlar, albatta ularni dahshatga solgan bir fantastik fikrlar bo'lishi mumkin, lekin fantastik deyilganda ilmiy fantastik nuqtai nazardan. To'g'ri, biz buni oqibatini aniq aytib bera olmaymiz, nimaga olib kelishini. Lekin bu bizning hayotimizga kirib boradi. Mana mobil ilovalari chiqqanda, shu iPhone ga o'xshagan smartfonlar chiqqanda, internet chiqqanda ham shunga o'xshagan bir xavotirlar bo'lardi. Bu bizning hayotimizga kirib ketdi. Men boshqa xavf-xatar haqida gapirardim. Bu informatsion xuruj masalasida informatsiyalarni, axborotni soxtalashtirish, fake axborotni soxtalashtirish.
Ha, shunday problema ham paydo bo'ldi. Sun'iy intellekt va fake-lar degan problema ham paydo bo'ldi.
Bu yana o'sha endi axborot gigiyenasini yana bir balandroq darajada ko'tarish masalasi kelib qoldik. O'zi hozirgi ahvoli bunaqayu, endi bu yerda sun'iy intellekt degan balo kelib bizni bilmayman, ya'ni nimalarga tortib ketishi mumkin. Lekin men bu masalada ko'proq xataridan ko'ra imkoniyatiga ko'proq qiziqaman. To'g'risini aytaman. O'zimning ish faoliyatimda ham, boshqa bir ijodiy faoliyatimda ham ko'p foydalanaman. Misol uchun, o'zimning YouTube kontentim uchun biron bir chiroyli rasm qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu mavzuga oid chizib beradi sun'iy intellekt. Bir minutda chizib beradi. Hech qaysi bir dizaynerga ham borib so'rab o'tirmayman, menga chiroyli bir rasm qilib bergin deb, yoki internetda rasm qo'yib, keyin buni kimdandir o'g'irlabsan deb hech kim menga bir narsa deya olmaydi. Ya'ni iste'molchilik nuqtai nazaridan juda ko'p foydalari ko'p va olimlar uchun juda ham foydali. Buni ham inkor etmasligimiz kerak.
Lekin sun'iy intellekt balo degan jumla ham o'tdi tilingizdan. Endi u kontekstda o'zini oqlaydi, lekin ming kontekstda bo'lsa ham sun'iy intellekt balodir degan gap o'tdi va ana o'sha balodan qo'rquv bor. Qarang, sun'iy intellekt va insoniyat xavfsizligi masalasi kun tartibiga chiqqanini ko'rsatuvchi yana bitta ikkita sarlavhaga tomoshabin e'tiborini qaratmoqchiman.
AQShda sun'iy intellekt xavfsizligi instituti tashkil etiladi. Sun'iy intellekt xavfsizligi bo'yicha deklaratsiya 28 davlat tomonidan qabul qilindi.
3-chi vaziyat shunday, mana 2024 yilni qishdan chiqib bahorga arafasidagi vaziyat bu. Sun'iy intellektdan qo'rquv bir tomondan, uni mahsulidan foydalanilyapti, butun insoniyat foydalanyapti. Ikkinchi tomondan undan qo'rquv va bu qo'rquvni bilmayman endi chin qo'rquvmi yoki hukumatlar eksploatatsiya qilyaptimi bunday qo'rquvni bilmayman, nima bo'lsa ham mana shunday oldini olish choralari ko'rilyapti. Hatto adashmasam o'tgan yili bu sohadagi tadqiqotlarni qandaydir bir muzlatib turish to'g'risida ham bir gaplar bo'luvdi.
Buni to'xtatib bo'lmaydi endi. Bu juda ham kech, chunki endi bunaqangi bir xavotirlarni tushunsa bo'ladi, viruslar haqida, ya'ni kompyuter viruslari haqidagi bir xavotirlarni eslaylik. Endi antiviruslarni o'ylab topishdi.
Yo, siz maqlas. Birinchi poyezd chiqqanda aytishgan ekan, u paytda birinchi poyezd soatiga 5 kilometrmi 10 kilometr yurgan va ana o'shanda taqiqlashga harakat qilishgan ekan. Bu poyezdga chiqqan odam derazasidan yonidagi daraxtlarni juda tez o'tganidan miyasi aynib jinni bo'lib qoladi deb qo'rqishgan edi.
Bu ham shunday yangilikka o'zi nisbatan shunaqangi bir xavotir, qo'rquvlar bo'ladi. Endi men balo dedim, lekin baloning boshqa bir lug'aviy ma'nosi bor. Bu sinov degani. Bu insoniyat uchun sinov. Bu qanchalik o'zini yo'qotib qo'ymaydi bu ixtiro oldida, o'zini bir qanaqadir bir robotga o'zini topshirib qo'ymaydi degan bir sinov. Albatta bu muammo nima uchun to'xtatib bo'lmaydi deyapman, chunki bu endi ommaviy qo'llarga tushib ketdi bu instrumentlar. Albatta hozir ChatGPT'ni yoki Bing'ni yoki boshqalarini o'chirib qo'yish mumkin, o'chirib qo'yadi, shu bilan nima omma bu instrumentsiz qolib ketadigandek. Lekin bu sohani yaxshi biladigan, bu sohani yaxshi o'zlashtirgan va mustaqil o'zicha shu harakat qilib shu dasturni ilgari suradiganlar paydo bo'ladi, bu shubhasiz.
Masalani yana bitta jihati qoldi, sun'iy intellekt va O'zbekiston mavzui. O'zbekiston prezidenti bundan 3 yil muqaddam 2021 yilning 17 fevralida sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Qarorga 21-22 yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganish va joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha 21-22 yillarda amalga oshiriladigan tajriba sinov loyihalar ro'yxati va shu kabi boshqa hujjatlar ilova qilingan. Endi agar bu hujjatlarga ishonilsa, u hujjatlarda belgilab qo'yilgan vaqtlarga, choralarga qaraladigan bo'lsa, O'zbekistonda sun'iy intellektni joriy etish sohasida hech qanday ish qolgani yo'q. Hamma ish qilib bo'lindi. Bu sohada O'zbekistonning imkoniyatlari haqida nima degan bo'lardingiz?
Endi men shu ko'z yugurtirdim, shu chora tadbirlar jadvaliga, shu matniga men hayron bo'lgan narsam, agar adashmasam, bu yerda mana shu sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha konsept ishlab chiqarilsin deyilgan, strategiyasi ishlab chiqarilsin deyilgan. Keyin ketidan mayda-chuyda chora tadbirlar, oldin konsept bo'ladi. Keyin konseptdan keyin strategiya belgilanadi. Konseptda ma'lum bir maqsadlar belgilanadi. Keyin buni ostida chora tadbirlarni ishlab chiqish mumkin. Endi bu shu boshqaruvdagi bir odatiy bir yondashuvda, endi boshqacha buni sharhlab bo'lmaydi. Endi natijasiga qarash kerak. Natijasi haqida endi bilmadim qanchalik natijaga erishdi. O'zbekiston sharoiti haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston baribir bu sun'iy intellekt mavzusi bu oliy ta'lim dargohida tadqiqot qilib, o'rganilib, bu rivojlantiradigan narsa. Albatta, turli xil dasturchilarni tayyorlaydigan o'quv kurslari ko'payyapti. O'zbekistonda dasturchilarimiz ko'payishyapti. Bu ham juda ham yaxshi, lekin bu fundamental darajada ishlaydigan bir soha. Boshqa bir yo'li bor. Boshqa yurtlarda, Janubiy Koreyadami yoki Xitoydami yoki Amerikada ishlab chiqarilgan tadqiqotlar asosida ishlab chiqarilgan tayyor ilovalardan foydalanishni biznikilar juda bir boplashadi. Yaxshi ma'noda aytayapman. Bunga albatta bizning shu yoshlarimizning qiziqishi juda ham qo'l keladi. Lekin bu yerda ko'proq shu shaxsiy bir tijoriy ishlari uchun bir foydalanishlari mumkin, keng foydalanishlari mumkin. Endi uni davlat darajasiga ko'taradigan, davlat darajasida davlatning maqsadlari uchun ishlatish uchun bunda juda bir chuqur ekspertlik bilimlari kerak bo'ladi, yondashuvlar. Lekin bu ekspertlik bilimlari bo'lgani bilan maqsad aniq bo'lish kerak. O'zi biz nima, qanday davlat qurmoqchimiz? Qanday jamiyat bo'lmoqchimiz?
Qo'lga qurolni olishdan oldin nima qurmoqchiligimizni bilishimiz kerak. Rahmat.
Xuddi shunday.
Rahmat Jamshid, bugun Jamshid Muslimov bilan axborot gigiyenasi to'g'risida gaplashdik. Sun'iy intellekt haqida gaplashdik. O'zbekiston va Jahon sog'liqni Jahon savdo tashkiloti to'g'risida gaplashdik. Agar bugungi uzun suhbatimizga tepadan qaraladigan bo'lsa, o'zi aslida bitta mavzuda gaplashdik. Jamshid, yana bir marta sizga rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning Odessadagi ko'p qavatli aholi uyiga dronlar bilan qilgan zarbasi qurbonlari soni 10 kishiga yetdi. Ularning 3 nafari 3 yashar, 8 va 3 oylik bola. Odessadagi fojiadan so'ng Vladimir Zelenskiy g'arblik hamkorlarini Ukrainaga havo mudofaa tizimlari yetkazib berishni tezlashtirishga chaqirdi. Putin muxolifatchisi Aleksey Navalniy janozasi va dafn marosimiga kamida 17 ming kishi qatnashdi. Ukraina urushining 739-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Odessa shahridagi turar joy binosini bombardimon qildi. Ukrainaning Odessa shahridagi turar joy majmuasiga qilingan hujum oqibatida 10 kishi halok bo'ldi. 8 kishi yaralandi. 6 kishi bedarak yo'qolgan. Rossiya tinch aholini nishonga olishda davom etmoqda. Dushman Odessadagi turar joy binosiga dronlar bilan zarba berdi. 18 xonadon vayron bo'ldi, ma'lum qildi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Zelenskiy ofisi e'lon qilgan videoda bir necha qavatli turar joy binosi vayronaga aylangani, o'nlab qutqaruvchi ishlayotganini ko'rish mumkin.
Men asabiylashdim va kiyinishni boshladim. Erim tezda odamlarga yordam berish uchun yugurdi. Bu birinchi yordam edi. Shunda men odamlarning chiqib ketayotganini ko'rdim va o'liklar borligini angladim.
Ko'ryapsizmi? Yaqin atrofda hech qanday harbiy obyektlar yo'q. Harbiy obyektlar yo'q, lekin ular shahrimizning zid joylashgan turar joy maydoniga zarba berishmoqda. Itlar odamning hidini aniqlaydi. Yarador yoki o'lik. Ular odamlarni qidirishga o'rgatilgan. Java o'liklarni va yaradorlarni qidirmoqda.
Reuters agentligi videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Rossiya Eronda ishlab chiqarilgan shahid kamikadze dronlari bilan hujum qilgan. Rossiya urush davomida Eron dronlaridan keng foydalanib kelmoqda.
Men qayg'udaman. Qayg'u va ehtimol qandaydir g'azab bor menda. Bularning hammasini ruslar jim kuzatayotgandan jahlim chiqdi. Bizning o'limimizni butun dunyo kuzatyapti. Bizga yordam berish uchun hech qanday harakat qilmayapti va men ruslarga nisbatan faqat g'azabni his qilaman. Faqat g'azab. Begunoh odamlar uyquga ketganlarida halok bo'ldi. Ular uyg'onishmadi. Bu dahshatli. Kecha kun bo'yi shu yerda edim. Bu odamlarni olib ketishganini ko'rdim. Keyinroq yangiliklarni tekshirib ko'rganimda, endigina uxlab yotgan odamlarning suratlarini ko'rganimda, yosh bolachalar. Ular juda jajji edi.
Odessa viloyati gubernatori Oleg Kiper vayronalarni tozalash ishlari davom etayotganini bildirdi. Unga ko'ra, hujum vaqtida yerto'lada bo'lgan bir odam tirik holda topilgan. Ukrainaning Suspilne teleradio kompaniyasi mahalliy prokurorlarga tayanib, 6 kishi bedarak yo'qolgani haqida ma'lum qildi. Vladimir Zelenskiy, agar qurol yetkazib berish kechiktirilmaganda, Odessada 10 kishining o'limiga sabab bo'lgan dron hujumini oldini olish mumkinligini ta'kidladi.
Dunyo terrorga qarshi turish mumkinligini biladi. Dunyoda yetarlicha raketaga qarshi mudofaa tizimlari mavjud. Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berishni kechiktirilishi, afsuski, Rossiyaning hujumlariga va bugungidek yo'qotishlar ortishiga olib keladi.
Rossiya terrori mag'lub bo'lishi lozim. Bu muhim. Moskvada faqat kuchni tan olishadi. Shunday ekan, bizning kuchimiz ko'p bo'lishi kerak. Shahidlar bilan hujum uyushtirishda hech qanday harbiy mantiq yo'q bo'lishi ham mumkin emas. Bu terror ko'zlangan yagona maqsadlari odamlarni qo'rqitish deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Oxirgi 2 oy ichida 7 ta g'arb davlati Ukraina bilan 10 yillik xavfsizlik kelishuvlarini imzoladi. Kiyev AQSh Kongressidan umid bo'lishiga ishonmoqda. Zelenskiy Odessaga hujumda 4 oylik Timofey va 2 yoshli Mark ismli yosh bolalar halok bo'lganini qo'shimcha qildi. Prezident Odessada qutqaruv amaliyoti davom etayotganini eslatdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya droni zarbasidan so'ng 9 qavatli uyning bir qismi qulab tushishi natijasida 3 bola dohil 10 kishi halok bo'lgan. Rossiya harbiylari Odessadagi turar joy binosiga qasddan zarba berdi. Uy atrofida hech qanaqa harbiy obyekt yo'q. Bu haqda Ukraina bosh prokurori Andrey Kostin ma'lum qildi. Bu shunchaki zarba emas, balki terrorga va ukrainlarni qirib tashlashga yo'naltirilgan siyosat. Bu odamlar yashayotgan uyga hujum. Bu uy yaqinda na harbiy, na yarim harbiy obyekt bor. Qolaversa, uy binolar tig'iz qurilgan hududda joylashgan, deya bosh prokurordan iqtibos keltiradi RBK Ukraina. Jinoyatkor buyruqlar aynan Kremldan berilmoqda, deya urg'ladi Andrey Kostin. Ukrainaga ko'proq qurol va havo mudofaa kuchlari vositalari kerak. Zero biz bu harbiy jinoyatlarni nafaqat tergov qilishimiz, balki to'xtatishimiz ham lozim. Buning uchun bizga dunyo ko'mak berishi kerak, dedi u. Rossiya qo'shinlari o'tgan sutka davomida Ukraina qo'shinlari pozitsiyalar va aholi maskanlariga qarata 1 ta raketa va 50 ta aviatsiya zarbasi berdi. Shuningdek, reaktiv o't ochish qurollari bilan 112 marta hujum qildi. Bu vaqtda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ertalabki axborotida ma'lum qildi. Shuningdek, Chernigov, Sumi, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnipropetrovsk, Kherson va Nikolay viloyatlaridagi 120 dan ziyod aholi maskani artilleriyadan o'qqa tutilgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Leningrad viloyati ustida Ukraina droni urib tushirilganini bildirdi. navbatchilikda turgan harbiy havo mudofaa vositalari yordamida Leningrad viloyati hududi ustida Ukrainaga tegishli uchuvchisiz uchar apparat yo'q qilindi, deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi xabarnomasida. Rosaviatsiya xabariga ko'ra, soat 19:32 dan boshlab pulk va aeroportda reyslarni qabul qilish va jo'natishni vaqtincha to'xtatgan. 2 mart kuni Peterburgdagi turar joy binosiga dron kelib urilgani ma'lum qilingan edi. Aslida uning nishoni uy yaqinida joylashgan Ruchi neft bazasi bo'lgani taxmin qilinmoqda. 1 mart kuni Moskvada bo'lib o'tgan siyosatchi Aleksey Navalniy janozasi va dafn marosimiga kamida 16,500 kishi kelgan. Bu haqda Belestchochik loyihasi ma'lum qilmoqda. Loyiha hisoblashicha, Moskva vaqti bilan soat 15 dan 16:30 oralig'ida Boratiyev ko'prigidan shuncha odam piyoda o'tgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.